Ole Krogh, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det har været skiftet fra at være advokatverden til at gå over i pension- og forsikringsverden, som jeg er i dag. Den ærlige version er jo lidt, det var et spørgsmål om, vil jeg blive partner, eller vil jeg ikke blive partner? Den afklaring kunne jeg ikke få på det tidspunkt. Og så var den anden mulighed, tænkte jeg, ved du hvad, lad mig prøve.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Ole Krogh, administrerende direktør i PFA, landets største pensionsselskab, hvor mere end 1,3 millioner danskere er kunder. Ole starter sin karriere inden for jura, men skifter til forsikrings- og pensionsbranchen, da han gerne vil over i ledelse, hvor hans karriere tager fart. Hør, hvordan den 55-årige topchef bruger sine erfaringer som elitesportsudøver i militær femkamp, og hvorfor han har en modvilje imod PowerPoints i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Ole Krogh, hvad kendetegner dig som leder?
Det er et godt spørgsmål, og jeg er måske ikke den rette til at svare på det. Jeg håber, at det, der kendetegner mig, er, at jeg er en transparent, åben, autentisk person, som ser muligheder optimistisk, er tilgængelig, er ret vigtig for mig, ser værdien i hold og får tingene gjort. Lidt utålmodig også af sjæl.
Når du siger autentisk, hvad mener du så med det?
Jamen, at what you see is what you get. Altså, at man ved, at det, jeg siger, og det, jeg også agerer med, er sådan den ærlige version. Jeg prøver at sige tingene, som det er. Jeg prøver også at vise sårbarhed, altså at jeg er tydelig på, at jeg har ikke svarene på alt. Og også prøver at involvere. Det er også derfor, holdet er vigtigt for mig. At forudsætningen for, at vi kan lykkes, det er, at vi kan lykkes sammen. Der sidder ikke enkelt personer ved det hele. Herunder heller ikke jeg.
Og når du har valgt at være den type leder, hvad er det så et udtryk for? Hvorfor er det sådan, du er blevet?
Jamen, det er også et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, igennem alt det, jeg har lavet fra nærmest sport igennem hele mit liv, har handlet om meget med at være en del af et hold. Troen på, at man kan mere sammen, end man kan individuelt. Altså, det ligger dybt forankret i mig, og det er også det, jeg taler meget ind i her. Også i den rejse, vi er på nu, at vi kan mere som team, end vi kan som individualister. Så det tror jeg, at dybt, hvor det præcis stammer fra, det ved jeg ikke, men jeg har bare kunne se, at det er fedt at være en del af et hold.
Og du er en del af et hold, men det er jo samtidig dig, der er lederen, ja. Endda topchefen. Mm. Hvad betyder den rolle for dig?
Nå, men ja, det er jo også rigtigt. Altså, jeg er jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi skal sidde i rundkreds, og så skal vi træffe fælles beslutninger. Men jeg ved jo og meget bevidst om, at end of days, så er det mig, der træffer en beslutning. Men jeg kan jo godt lide at have involveret folk og ligesom få det nødvendige input til at kunne træffe den rigtige beslutning, eller forhåbentlig at træffe den rigtige beslutning. Men jeg ved godt, at det er mig, der end of days skal træffe den beslutning.
Har du altid vidst, at du ville være leder?
Nej, jeg har altså ikke sådan bevidst haft et mål om, at det skulle være på den måde. Men det er jo kommet sådan... det lyder måske forkert, men det er kommet sådan meget naturligt. Altså, jeg har så ambitioner om, at jeg gerne vil være med der, hvor at man træffer beslutningerne. Det er noget andet. Det har heller ikke været sådan, at jeg har haft sådan en plan om, at om 10 år, der skulle jeg sidde som administrerende direktør et eller andet sted. Altså, det har været sådan en naturlig rejse ved at gøre det godt der, hvor du er, og være med, hvor det sker. Det er sjovere at være med, der hvor beslutningerne træffes. Det tror jeg, det er jeg meget bevidst om. Og så er det udviklet sig derfra.
Du er uddannet jurist, men har jo også været mange år i forsikringsbranchen nu, i forskellige stillinger. Hvor meget betyder det fagfaglige i forhold til ledelsesgerningen?
Men det er også et godt spørgsmål, fordi at det der jo var, altså nogle gange så tænker jeg jo for mig selv, altså dengang jeg var advokat, der var det nemt at definere, hvad man kunne. For det handlede rigtig meget om dit speciale. Du var god til, jeg gik meget i retten, altså jeg er retsadvokat, havde meget med forsikring og erstatningsret at gøre, og var dygtig til det. Så hvis man spurgte, hvad du er god til, jamen så er det det. Nu handler det om ledelse. hvad er det, du kan? Altså, jeg synes, det er svært at definere, fordi det bliver meget hundre generelt. Jeg har jo stadigvæk det der, Jørgen. Jeg kommer jo ud af en specialistverden. Jeg kan godt lide en gang imellem at nørde i det, men jeg forsøger jo også, og det giver lidt sig selv med tiden, altså at holde flyvehøjde. Altså at være lidt oppe i helikopteren og ikke hoppe alt for meget ned i et hjørne, som jeg jo ville have gjort i mit gamle specialistdelen af mig. Men jeg kan jo godt lide det en gang imellem. Der er også nogle, og det synes jeg også er relevant. Der er nogle ting, hvor du er nødt til at fordybe dig, og jeg er nysgerrig af sjæl, og finde en fin balance mellem, at der er nogle ting, du må gå dybt i, og så resten skal du egentlig bare lade nogle andre gå dybt i.
Kommer du nogle gange til at hoppe for dybt ned i kaninhullet alligevel?
Det tror jeg, der er nogen, der vil sige. Jeg prøver virkelig at finde balancen. Jeg tror lidt i med tiden, at det har givet lidt sig selv, fordi jeg har ikke tid til det. Altså, men der vil nok være nogen, der måske vil sige, ja, her gik der lidt for meget detalje i tingene. Ikke? Altså det, jeg har det jo siddende et eller andet sted i ryggraden. I know. Og det prøver jeg at lade være med, men nogle gange kan man ikke lade være.
Vi taler her i Ledelse med Vilje om de største beslutninger af din karriere, og den allerstørste startede du med, men lad os tale lidt mere om den. Du er uddannet jurist og sidder på 10. år faktisk i en flot advokatkarriere. Det er lige hvad vi kan se ud af vinduerne her fra PFA over på Kromann Reumert, hvor du arbejdede, men skifter så branche totalt. Kan du fortælle lidt mere om, hvorfor, hvad det var, der drev dig til den beslutning?
Jamen, jeg tror egentlig, at det er vigtigt at sige, at jeg var egentlig rigtig glad for at være i advokatbranchen. Men inden jeg ligesom startede der, så var det lidt en overvejelse, skulle jeg gå i økonomivejen, sådan mere ud i en mere traditionel virksomhed, og tage en ledervej den vej. Der valgte jeg juraen. Jeg tænkte, den kunne bruges bredere. Nu var jeg nået til et punkt i min karriere, hvor enten ville vejen gå at blive advokatverden og blive partner, ville være naturligt den vej, eller også skulle prøve noget andet. Jeg kunne ikke få en afklaring endeligt på, om det bliver. Det var helt fair nok. Og så kom der en mulighed, hvor der var nogen, der bankede på døren og spurgte, om jeg havde lyst til at gå ind i pensionsselskab, og så var det måske af tiden. Nu er tiden til at prøve noget andet, og prøve den anden vej, som jeg også havde tænkt. Og der var det vigtigt for mig at sige, hvis jeg skulle have arbejdet videre i juraverdenen, så ville jeg være blevet i advokatverdenen, og det var jeg jo glad for. Så det her, det var mere et skridt ind i en virksomhed, hvor jeg kunne se mig selv bevæge mig i den anden ret, altså ledelsesretning nok nærmere. Det var jo pensionsverdenen, der kunne give mig den.
Men er det rigtigt forstået, at det i virkeligheden også var et spørgsmål om, at du var usikker på, om du kunne få lov til at komme med i partnerkredsen, og så var der bare den der ledelsesmulighed et andet sted?
Ja, altså det er jo den ærlige version. Altså, var jeg blevet tilbudt partnerskab på det tidspunkt, så kan det være, at jeg ikke sidder her i dag. Altså det er jo virkeligheden. Jeg er bare utrolig glad for, at jeg så også valgte at træffe det her valg. Og det bedste råd, når jeg snakker med folk, det er jo, altså, gør det godt i det, du er, og så vær klar til at sige ja til noget, der kommer forbi. For nogle gange skal man også tage en chance. Og her var det bare en mulighed for at prøve noget andet, som jeg jo hele tiden havde haft i bagtankerne. Ikke nødvendigvis i pensionsverdenen, men at gå ud i en virksomhed og være del af noget, som er mere langsigtet. Altså, udfordringen ved en advokatverden er jo, at du er jo med inde i nålstik på nogle sager eller et eller andet. Men det lange perspektiv, det er jo det, der tiltalte mig ved at gå ud og så kombineret med noget, hvor du også kunne gå ud i en virksomhed, som virkelig har en samfundsrolle. Det synes jeg også var fedt.
Hvad er oplevelsen så af at gå fra at være en topkompetent advokat til at gå over i en branche i et andet job og en ret kompliceret branche, hvor du jo ikke havde sådan den fulde kendskab til, hvad går det her ud på?
Altså jeg tror, betingelsen er, at man er nysgerrig. Det er altså i den grad en kompleks verden, og der er rigtig meget, som jeg jo ikke kendte fra advokatverdenen. Altså det kunne være investeringer, det kunne være aktuariat, og altså en helt anden tilgang og kompleksitet, som du er nødt til at have en stor grad af nysgerrighed for at kunne forstå. Altså jeg tror, hvis jeg ikke havde haft nysgerrighed, så havde jeg heller ikke siddet her i dag. den der ønsket om at prøve at forstå den forretning, prøve at få sat sig ind i, hvad er det egentlig aktuarerne tænker omkring det. Have en nysgerrighed, men også en distance, fordi altså, jeg tror for eksempel, jeg er jo ikke investeringsmand. Altså i dag er investeringer en meget, meget stor del af den forretning, vi har. Jeg kan godt sådan spare op imod vores investeringsdirektør, ikke om konkrete investeringer. Det, jo, nu har jeg efterhånden noget erfaring. Men det er mere omkring, hvordan skal vi sætte os op, og hvad er det for nogle ledelsesmæssige ting, man kan have overvejelser. Og så overlader jeg det med investeringerne. Det er hans bedre til, end jeg er. Og have den der balance mellem på den ene side at være lidt nysgerrig på, hvad det foregår, men samtidig også give plads til dem, der ved mere end det. Det tror jeg har været en vigtig ting for mig. Og så er det jo igen, altså forskellen i den grad er jo at blive del af noget langsigtet. Altså, jeg siger ikke, at en advokatvirksomhed ikke er langsigtet, men det er jo bare mere nullestik for hvem man nu, og hvilket område du nu sidder med. Her sidder vi og kigger ind i, hvordan vi, og pension er jo langsigtet, over mange år kan være med til at understøtte vores kunder, samfundet omkring os, og i særdeleshed her, hvor jeg sidder i dag, altså med så mange kunder, vi repræsenterer danskerne. Alle de udfordringer, der er i samfundet, er jo nogen, der rører vores kunder, og hvor vi kan være med til at være en del af løsningen. Det synes jeg er sindssygt motiverende.
Og på den måde, så har du jo et virkelig bredt arbejde, men for at komme tilbage til det, når man så kommer ind i den her verden, hvor lang tid skal man læse, hvor mange bøger skal man have åbnet, hvor mange snakker skal man have, før man kan bluffe sig igennem et kvarters møde med en, der ved alt om forsikringsstatistik?
Altså, jeg tror, vi er tilbage til det der med autenticitet. Altså, jeg skal ikke bluffe mig nogen steder. Jeg skal ikke forestille, at jeg er aktuar, eller jeg forstår det. Men hvis specialisterne oplever, at du er nysgerrig og reelt ønsker at få et godt råd, eller få at vide, hvordan tingene er, uden du skal kloge dig ind på deres område, så tror jeg, du får meget stor respekt undervejs. Så det har i hvert fald været en stor hjælp for mig. Så ja, man skal på ingen måde prøve at bluffe sig igennem, men man skal selvfølgelig prøve at få skabt et rum, hvor at de har lyst til at fortælle deres side af historien, som kan være et bidrag til, at jeg har mulighed for at træffe de rigtige beslutninger.
Du får det til at lyde sådan helt eventyrligt fedt. Hvad var det sværeste ved skiftet dengang fra den kompetente specialist til Ole, der havde meget at lære?
Jamen, det er jo at forlade noget, som han har arbejdet med i 10 år, og lidt var, kunne have været en vej. Altså, jeg tænkte bare også, altså, og så det er måske også meget definerende for mig, at jamen, altså, hvad er det værste, der kan ske ved at træffe det valg? Det er, at jeg kan gå tilbage. Altså, hvad er det vel ikke? Og det tror jeg i grunden, altså, egentlig er meget rart en gang, men når man skal træffe et eller andet stort valg, det her, hvad worst case, altså, også hvis det var økonomi, jamen altså, hvad er det værste? Ja, så må du sælge dit hus, eller et eller andet, og så må man finde noget andet i en periode, og så kommer man forhåbentlig tilbage på hesten. Altså, der skal der selvfølgelig også være en portion selvtillid til at sige, at jamen altså, jeg tror da godt, at jeg ville kunne finde tilbage, hvis jeg nu ikke fungerede det her, eller jeg synes, det var træls, eller det ikke var, som jeg havde håbet, så går jeg da bare tilbage.
Er det noget, der kendetegner dig generelt?
Jamen, det tror jeg. Altså, jeg tror generelt, altså, jeg har jo sådan en meget optimistisk tilgang til verden. Ikke, at den bliver naiv, men jeg prøver hele tiden at kigge ind i, at ja, det er jo skidt, men hvad er muligheden herfra? Altså, kan vi ikke prøve at finde en løsning omkring det? Altså, hvis vi støder ind i et eller andet, i stedet for at så gå i sort over det, så prøver at arbejde med, okay, hvordan kommer vi videre herfra? Altså, er der lavet en fejl? Jamen, fint nok, det skal vi lære af, men altså, vi kommer til at lave fejl i morgen også. Men lad os nu være positive og kigge fremad, og så prøve at finde ud af, hvordan kan vi undgå, at vi laver den samme fejl, eller hvordan kan vi finde løsning på at komme videre? Det tror jeg ligger ekstremt dybt i mig, altså at have sådan en relativt positiv tilgang til det.
Du taler om en positivitet, optimismen, du taler om værdien af holdet, og det lyder jo rundt og dejligt, men når man taler med mennesker, der kender dig, så bliver du også omtalt som en med et ret stærkt konkurrencegen. Er det en rigtig analyse?
Jamen, det er det, og jeg tror, altså, du rammer jo ind, altså, konkurrencegen kan vi lige tage, men det der med at være rund og blød og flink og det her, jamen det tror jeg har i mig. Men man skal bare ikke tage fejl i, jeg har heller ingen problemer i at træffe beslutninger, også hårde beslutninger, som vi jo også har været igennem her i PFA, altså hvor at vores strategi har indebåret nogle ret store og tunge beslutninger, som jo ikke har været nemt. Så det at gøre det, eller hvis man skulle have en svær samtale, det er jeg heller ikke er bange for. Men altså, kan vi gøre det, og vi har det godt? Why not? Altså, så det er en konkurrenceevne, som jo ligger dybt, dybt begravet i mig. Altså, jeg er konkurrencemenneske af natur, jeg er ambitiøs, og det ligger jo helt tilbage til, altså det ligger jo selvfølgelig nok dybere tilbage end bare til at sige, at den sport, som har fyldt meget i mit liv, altså jeg har...
En meget særlig sport.
Ja, det må man sige. Altså, jeg har jo været meget involveret i noget militær femkamp, og hvis man lige holder sig fra, hvilke discipliner i det her, men så det, jeg har lært af det, det, jeg har taget med fra sportens verden, det er jo målrettighed. Jeg vil også tro, at de fleste vil opleve mig som ret målrettet. Altså, hvis vi har sat os noget for, så skal vi nå det. Og så have den der viden om, at for at nå de ting, og have nå et mål, så kræver det altså en indsats. Der er ikke nogen, der kommer sovende til ting. Så det der, at man er dedikeret og ved, at det kræver hårdt arbejde, det kræver en hård indsats at komme dertil, det ligger dybt begravet altså, i mig. Og som om det går fra studiet til arbejdet til... Jamen altså, jeg synes, det er enormt vigtigt, og det er også det, jeg efterspørger altså lidt hos organisationen, at vi virkelig har det der brændende ønske om, at vi vil ud og vinde, hvad det nu end siger. Men altså, vinde i min verden, det er jo at skabe værdi til vores kunder. Og det, at man har et brændende ønske for det, som jo kan bæres tilbage til konkurrencen om at være bedst eller kunne skabe mest værdi, eller hvad nu vi oversætter det til, det er super vigtigt for mig.
Lad os lige holde lidt fast i den der militære... Femkamp. For det er jo lidt underligt. Det er sådan noget, blandt andet med granatkast. Det er der ikke så mange, der dyrker. Hvorfor endte det med det, i stedet for håndbold eller fodbold, ligesom alle de andre?
Jamen, det har jeg også spillet. Men jeg tror, altså, nu var jeg i militæret, og har været i militæret en 3 års tid, og der kom jeg i berøring med det. Jeg synes, det var super... Ja, på trods af, jeg er med på, at det kan lyde lidt mærkeligt, når man taler håndgranatkast, eller forhindringsbaneløb, eller forhindringsbanesvømning, eller hvad det nu må være. Det var bare super fascinerende, og det var et miljø, som jeg har været glad for. Altså, udover sporten, så den her miljø i den militære del, altså disciplinen, der også var det, at... var naturligt, at så... Altså, det sportlige lå jo, for jeg har spillet... Altså, fodbold og håndbold og badminton, alle de der ting. Men det her bliver bare grebet af. Jeg synes, det var sjovt, det var anderledes. Det gav nogle muligheder for, jeg var på landsholdet, ikke? Og hvor vi brugte meget tid, også mens jeg læste. Altså, det var mens jeg også studerede og læste jura. Og det vil sige, at den ærlige version af os, det var også den måde, jeg finansierede min studie på. Fordi vi, altså, det var jo med penge, og det her, fordi man var inkommanderet, når man var afsted, og det var store internationale konkurrencer, og så der var masser af oplevelser. Og så være en del af det hold, selvom det selvfølgelig er individuelt, havde jeg sagt præstationen, så er det jo en del af et hold. Og det er tilbage til det her med holdfølelsen, som også var vigtig for mig. De mennesker, jeg ser i dag, går meget tilbage til den tid også. Så det har fyldt rigtig meget og definerer rigtig meget, hvad det er, jeg lægger vægt på i dag.
Tilbage til karrieren. Du arbejder i forsikringsverdenen og er blevet CEO i PFA's største konkurrent, Danica, hvor du er på det tidspunkt. Og så kommer der en af de der andre store beslutninger. Jeg går ud fra, at selve det skal jeg eller skal jeg ikke er så stor, når man er en ambitiøs mand. Men du bliver tilbudt at blive CEO, altså topchef i Danica, frem for CEO. Kan du fortælle både om beslutningen, men også hvad det var, den gjorde ved dig?
Jamen, det første var jo mere altså netop beslutningen. Altså, jeg tror, det hører til historien, at det sker i et forløb, hvor at jeg var jo, dengang jeg startede i pensionsverdenen eller forsikringsverdenen, det var i et selskab, der hedder ACB Pension. Danica Pension flyttede jeg over til, på et tidspunkt i 2017, der køber vi ACB Pension. Og så havde vi lige en konkurrenceretlig ting, der skulle på plads. Så der gik et halvt år, inden vi kunne overtage nøglerne. Så i det periode fra enden af 17 til midten af 18, der blev jeg spurgt, fordi Per Klitgaard, der ligesom var min chef der siger, at på det tidspunkt, han skulle gå på pension, det vidste vi, det ville ske i løbet af året, og der skulle findes en anden. Og så var der nogen, der spurgte mig, om jeg havde lyst til det, og det havde jeg jo på den ene side. På den anden side, så sidder man jo, det tror jeg, der alle har, altså, kan jeg nu også det? Det, der så gjorde, at jeg tænkte, og det tror jeg ligger meget sådan, jamen, der er nogen, der spørger, og der er nogen, der har vurderet, ja, det kan jeg nok godt. Så hvorfor skal jeg nu begynde at stille spørgsmålstegn ved det? Og jeg kendte den forretning, altså, fordi en stor del af det var jo netop relateret til, at vi skulle til at integrere en helt ny forretning, som jeg jo kendte, og de kendte mig. Og jeg havde da en oplevelse af, at jeg havde et godt navn i det, der kom ind, og havde fornuftet navn i det, jeg stod i. Så måske var det et okay afsæt. Så hvad var der egentlig at være bange for, altså i det her, udover de, som jeg tror, de fleste, der kommer i den situation, vil sige, okay, kan man nu finde ud af det her? Men why not? Lad os prøve. Og det er det der med at være klar til at sige ja, når der kommer en mulighed. Det tror jeg er det allervigtigste, hvis man gerne vil fremad.
Hvordan er det så at få det der topjob? Vi har jo talt med 80 andre topledere, og de siger egentlig alle sammen, eller i hvert fald langt de fleste, at det er ret specielt. Det er noget andet. Det er ikke bare endnu et trin i karrieren.
Nej. Nej, men altså, der er ingen tvivl om, og det tror jeg først, man ved, når man sidder i stolen, at det er noget andet at være, nu kalder jeg det etter, eller toppen, og i forhold til at være toren eller træeren eller det her. Jeg har været vant til hele tiden at være helt, helt tæt på os, alle de centrale beslutninger, alt det her, og hvis der var kriser, at man var en meget tæt del af det. Men lige pludselig er det dig, der sidder og skal træffe det sidste valg. Altså, og du kan, der er ikke så mange, du kan vende dig til. Ja, det, du har, jeg tror, de fleste har nogen, man kan spare med. Du har også en bestyrelse af det her, men end of days, det er dig, der har bolden. Det er dig, der er nødt til at træffe det sidste valg. Og det der med at sidde alene med de svære ting. Når alt er godt, så er det jo nemt nok. Men der, hvor det er svært, der, hvor dilemmaerne er, så er det dig. Og det er bare noget andet. Det er jo også helt ned til, at der er jo ikke nogen møder, jeg deltager i dag, at jeg kan læne mig lidt tilbage og sige, okay, nå ja, jeg lytter lidt med, ikke? Alle sidder jo et eller andet sted og kigger på, hvad tænker jeg? Og uanset hvor meget man gerne prøver at skubbe ud, end of days, så kigger man stadig på, hvad sidder Ole nu og tænker i det her, og så videre. Og det skal man bare være super bevidst om. Man skal være super bevidst. Det er også noget af det råd, jeg fik. Du skal være ekstremt bevidst om, hvad du siger og hvad du gør, fordi der bliver tolket på alle ting.
Du siger, at folk sidder og kigger på dig helt naturligt og tolker på dig. Oplever du også, at du bliver fejlfortolket?
Ja, nogle gange, altså, men det hjælper jo. Altså, jo mere transparent du kan være, jo mere folk de oplever dig som, ja, det er sådan, jeg er. Altså, og hvis jeg mener noget, så prøver jeg at sige det. Jo mere de oplever det, jo mindre fejlmagen er der nok til det. Men altså, ja, der vil være situationer, hvor at man måske troede noget andet end det, jeg måske havde regnet med, ikke? Altså, det vil jeg ikke afvise. Det er der nok.
Hvordan sikrer du dig, at folk kommer ud til lige så og spørger ind, og jeg forstod faktisk ikke, hvad det var, du sagde?
Altså, jeg tror i høj grad, at bevidstheden om, at når der bliver stillet spørgsmål, at man ikke prøver at slå dem ned. Altså, hvis man kan blive ved med at gøre det, sådan at folk ikke er bange for altså, at stille spørgsmålene, eller komme med kommentarerne, at have et skabet rum, af tillid, altså tilliden til, at man tør tale op. Altså noget af det, vi arbejder rigtig meget med i øjeblikket, altså som en del af vores kulturrejse, som en del af vores strategi, det er jo på en eller anden måde at få sat os op, nu lyder det sådan lidt konsulentagtigt, sat os op til succes, ikke? Altså, men der arbejder vi meget med, jeg har en direktion her, vi er 5 i direktionen, og så er vi 18 i en direktørgruppe. Den der direktørgruppe, at få, ja, fordi jeg tror rigtig meget på, jeg tror rigtig meget på værdien i, også at have det lidt større end bare de 5. Fordi hvis de øvrige er jo tættere på forretningen, det vil sige, at vi kan få bragt noget mere viden ind i beslutningerne. Men forudsætningen for, at det kan virke, det er jo, at det er et rum, hvor de også har lyst til at spille sig selv ind, stille de kritiske spørgsmål, være sårbare omkring, at hvis man ikke forstår det eller det, og have en følelse af, at man ikke bliver jeg griner, det tror jeg ikke, det sker, men at man ikke bliver, altså hold nu op, eller den der, altså, det der at få skabt et rum, hvor det er okay at stille spørgsmål, hvor det er okay at have en holdning, hvor det er okay at sige, jeg er ikke enig. Altså, hvis alle bare nikkede og synes, at det hele var, så er jeg sikker på, at der er nogle fejlting, der bliver overset. Og det arbejder vi rigtig meget med, og synes, at vi er kommet et rigtig godt sted hen. Det er også noget med, at min tilgang til den gruppe er jo, at det er godt, at vi har linjeansvar. Men den gruppe er simpelthen nødt til, og jo højere du er i hierarkiet, jo mere skal du have fokus på, at det er helheden, du repræsenterer. Du repræsenterer ikke bare et ben. Og det er klart, det er i høj grad på direktionsniveau, de fem, og så er det også i høj grad, men måske, altså, der bliver det lidt mere i den her direktørgruppekreds, at vi, når, vi kan være uenige i rummet, men når vi går ud af rummet, så står vi alene. Fordi hvis vi skal have organisationen til at tro, at vi ligesom, eller kan se, at vi ikke er 17 siloer, men et team, så skal de se det i den adfærd, som vi har som gruppe. Og så er det klart, der skal stadigvæk være plads til det der med, at uenigheden, den kan man sagtens have inde i rummet. Men så har vi diskuteret det, og så er vi blevet enige om, det er det her, vi går med. Fordi man er også nødt til at nå til en konklusion på et tidspunkt. Og det er jo så mit ansvar at lande det, ikke?
Når du så har samlet de her 18 direktører, altså de har jo så det til fælles, at de skal gøre, hvad de kan for at sikre det bedste for PFA og PFA's kunder. Men hvis vi skal være helt ærlige, så har de nok endnu mere det til fælles, at de gerne vil imponere ham, Ole Krog, fordi der er også fem stole over dem, og de vil helt sikkert gerne have dem.
Ja.
Hvordan sikrer man, at der er en sund dynamik der, hvor det ikke går lidt ud på måske at positionere sig selv bedre frem for at gøre det, der er bedst for virksomheden?
Ja, og det er jo også super svært. Altså, jeg tror, det bedste, man kan gøre, det er ikke at motivere til, at det er en god ting. Altså, at lægge vægt på, når jeg skal kigge på, hvem jeg synes fungerer godt, så hænger det egentlig meget sammen med vores... vi har lige defineret nogle nye lederprincipper, og som jo sjovt nok egentlig... Og det er faktisk en tilfældighed, vil jeg tillade mig at sige. Det kan godt være, det ikke er helt... stemmer meget godt overens med det, jeg sagde den allerførste dag, jeg startede i PFA. Der skulle jeg jo prøve at sætte nogle ord på, hvad der var vigtigt for mig. Og jeg tror, de kerneord, som jeg satte på der, det var noget omkring transparens og ærlighed. Det var noget omkring samarbejde. Og det var noget omkring eksekvering. Vores ledelsesprincipper, som vi lige har arbejdet med i sidste uge, de kommer til at handle om tydelighed, samarbejde og eksekvering. Tydelighed er lidt noget andet end transparens, men det kommer jo ud af det samme. Men jeg tror bare, at det, der er vigtigt for mig, og jeg skal prøve at illustrere, eller rettere sagt vise i handling ud mod teamet, det er også, det er, at det, jeg lægger vægt på, det er, at man sætter kompaniet PFA foran sit eget. Så det vil sige, jeg lad nu være med at komme hen og se, hvor god jeg er. Nej, jeg lægger meget mere vægt på, at man leverer noget, der er godt for PFA, havde jeg sagt, eller hvilken nu virksomhed, men nu var det værre i. Og at man tør sige ting, også når det er dårligt, at man tør, altså, vi taler jo meget, vi har sådan et pentagon, kalder vi det, det er sådan set lige meget, men det er, hvor vi en gang om måneden sidder og kigger på, hvordan går det i forretningen. Og der er der noget, der går godt, der er grøn, og der er noget, der er rødt og gult. Og det er jo fint, man skal også huske selvfølgelig at tale om det, der er grøn. Men det er langt, langt vigtigere, at vi taler om alt det, der ikke er i grøn. Det, der er rødt, og hvor man har brug for hjælp. Og det skal jeg jo prøve at motivere til, at vi kan tale åbent om, og at man tør tale åbent om det, uden at det der med, at man har en oplevelse af, okay, så er det altså ikke mig, der bliver den næste nummer 5 heroppe. Og noget af det er jo så også har været, ja, det er bare sådan en lille afledt ting, altså, vi har jo lige ansat en ny driftsdirektør CEO her i PFA, og det, der har været rigtig godt ved det, udover at Morten er en super fyr af det her, det er jo, at det er jo en, der er startet som student i PFA, og har været her hele sit liv. Og det at kunne se organisationen, at du har rent faktisk en vej, der går fra at være student til at sidde i direktionen. Altså, den værdi, det... Nu var det ikke et signalmæssigt valg, men den værdi, der har været forbundet med det, tror jeg er super stærkt. Altså, det er ikke altid, når man skal besætte de øverste positioner, at det altid er nogen, der kommer udefra. Det er det jo nogle gange, og også nødvendigt, men det er også et vildt vigtigt ting at kunne signalere til organisationen. Den vej findes også.
I Ledelse med Vilje bærer vi altid vores hovedpersoner, og det var dig i dag, om at tage noget med, der siger noget om dem som leder.
Ja.
Du har valgt at tage noget med, som ikke siger noget om dig som leder på en eller anden måde. Kan du forklare, hvad det er?
Ja, det kan jeg. Ja. Jamen, jeg har taget en PowerPoint med. Og det er ikke en PowerPoint.
Et marit.
ja, lidt. Altså, igen i transparensens navn, det er jo også noget, altså igen, 2 timer efter jeg startede PFA, stod jeg jo foran alle medarbejdere, ligesom og talte ind i, hvem er jeg. Og lidt under det der overskrift med eksekvering, altså, der havde jeg sådan, jamen prøv at høre, selvfølgelig, altså vi kommer ikke i en verden, hvor vi ikke har PowerPoints. Jeg er bare meget mere fokuseret på, at vi får gjort tingene, at vi er effektive, at vi er agile i at få truffet nogle beslutninger mere end at have en masse flotte PowerPoints. Altså, og derfor har jeg det lidt med, fordi det illustrerer lidt, at det der med, at man skal lave mange fine PowerPoints, det ser super godt ud på papir, vi holder masse møder, og vi bruger en masse kræfter på at diskutere rundt omkring tingene, hvor man siger, ja, det kan godt være, det er fint, men lad os nu komme videre, lad os nu komme ud, lad os nu få truffet nogle beslutninger, og nogle gange er det altså ikke nødvendigt at have 20 sider PowerPoint. Måske er det nødvendigt at have én.
Men tag mig med ind i det rum, hvor du så selv er, når du skal fremlægge noget. Du fortalte, at I har lige lavet nogle nye ledelsesværdier, men det kunne også være en ny investeringsstrategi eller et helt nyt område, hvor I sådan bevægede sundhedsforsikringen ind på. Når du så skal præsentere det, både for dine medarbejdere, men også eksternt, og du egentlig ikke kan lide PowerPoints, hvad gør du så?
Jo, men altså, vi jo lander jo ikke i en verden, hvor der ikke eksisterer en PowerPoint, men altså, det man jo indimellem støder på, det er, at i en beslutningsproces, for mange møder behøver du have for at kunne træffe en beslutning. Altså, skal du have formøde til formøde for at komme hen til det her? Måske var noget af det klaret ved, at du lige tog telefonen og sagde, skal vi lige vende det her? Og så kan man komme videre. Altså, men når vi står og præsenterer for eksempel vores strategi, altså for organisationen, så er der jo PowerPoints. Så det er jo ikke fordi, det er jo det der er balancen. Jeg ser jo ikke en verden uden PowerPoints. Jeg appellerer bare til, at det ikke er det, der er det vigtige.
Har du et konkret eksempel på en proces, hvor du bagefter sad og tænkte, hvordan i alverden kunne det tage den her tid? Hvorfor var vi så dumme?
Jamen, jeg synes, det er forkert, fordi jeg ville være ked af at kritisere, som om, at det var dumt, det man gjorde. Men altså, for eksempel vores arbejde omkring en årsrapport, har vi effektiviseret ekstremt meget i år, i forhold til sidste år, hvor der var rigtig mange møder med at få processeret det igennem, rigtig mange mennesker, som sad involveret i det, hvor man sidder, og så kommenterer man på det, og så sidder vi og diskuterer, så går man tilbage, så kommer man tilbage igen, så holder man et nyt møde omkring, hvor man siger, send det ud, og så lad os lige læse det igennem og kommentere ind, og sådan at, når jeg kommenterer ind, jamen så prøver jeg også at give et bud på, hvad er det, jeg kan lide, og hvad kunne jeg godt tænke mig i stedet for. Sådan lidt mere konkret, sådan det er nemmere at arbejde med, og sådan at vi ikke behøver at sidde i møde og give de der ting, altså, og det har bare gjort, at den tid, vi har brugt på at lave vores årsrapport i år, har været markant mindre, end det, vi brugt sidste år. Jeg skal alligevel læse tingene derhjemme. Hvorfor kan jeg ikke bare kommentere ind, og så sende det afsted, og så er der nogen, der laver en opdateret version, og så måske sender vi det tilbage, og så har man det på plads, frem for at vi skal sidde og holde 3 møder omkring det.
Og så siger du, jeg skal også læse tingene derhjemme. Hvordan ser din arbejdsdag, din arbejdsuge, dit arbejdsliv ud?
Jamen altså, det vil jo være løgn at sige, at jeg ikke nok arbejder mere end de fleste. Jeg synes, det der er jo, det der nok er den store forskel, også i forhold til, hvad jeg gjorde tidligere, hvor det var meget mig, der sad og skrev ting, og brugte meget tid på det, jeg kunne bruge aftener på det. Så er det jo flyttet sig til, at meget af mit foregår jo enten i møder, nogen, der har præsenteret noget i telefonen. Der er rigtig meget, der kan foregå i telefonen. Og så er der meget læsearbejde. Det vil sige, at jeg har en dag her, hvor jeg typisk dribler hjemmefra omkring kl. 8. Og så prøver jeg faktisk, altså det er sådan lidt der, hvor stopklodsen kan være her. Jeg har en dreng, der spiller meget fodbold, og ham prøver jeg at komme ud og hente. Og det vil sige, så jeg forlader kontoret her, så jeg kan hente ham, om det er klokken 6 eller klokken 7, det er lidt afhængig af, hvornår han nu er færdig. Og det er sådan ligesom, så der stopper dagen her. Og så har jeg typisk noget derhjemme, efter de andre er gået i seng, eller gået for sig selv. Jeg har 3 børn derhjemme, hvor de 2 er teenagepiger, 18 og 16, og så har jeg drengen der på 12. Og de 2 teenagepiger, jamen, de holder sig en del for sig selv. Og så prøver jeg lidt i forhold til drengen der, at være en del omkring det. Men altså, jeg har jo truffet valg at lave det her, og det har en omkostning ved, at jeg måske ikke er helt så meget hjemme ved familien, som man kunne ønske sig. Men når jeg er hjemme, så også at være der i den periode, og så når de går for sig selv eller går i seng, så sidder jeg så og læser noget. Så jeg har også noget om aftenen. Så jeg har, altså selvfølgelig har jeg meget, jeg har meget arbejde.
Den tredje store beslutning, vi skal tale om i dag, fordi du selv har været med til at vælge dem, er en beslutning, du tager, mens du sidder over hos den allerstørste konkurrent, PFA har, nemlig Danica Pension, hvor du er topchef. Og så er der nogen, der giver dig et kald.
Jamen altså, egentlig var det et naturligt next step for mig. Altså, jeg var glad for at være en del af Danica, en del af Danske Bank. Men det at kunne komme til at stå på egen ben, være del af en endnu større koncern, som stod på egen ben, altså som er selvstændig, som repræsenterer et kundefællesskab, med den større stemme, som PFA har, var meget naturligt for mig at sige, at det kunne være spændende. Jeg kendte jo branchen, jeg kendte jo forretningen, så den del var måske ikke så svær. Altså, det var ikke en helt anden type virksomhed, jeg skulle over i. Men det, der tiltalte, det var det der, at kunne stå bare en ben, kunne være en del af markedslederen, kunne være en del af det her kundefællesskab og den styrke, der lå i det.
Var der ikke en tanke om loyalitet ved at gå direkte til den største og endnu større konkurrent?
Altså, ja, det var en af grundene til, at man har den her græsperiode, altså at man kommer på afstand. Altså, det er jo ikke unaturligt, at du kan flytte dig, der kommer sådan en mulighed. Altså, jeg har oplever en rigtig god relation også over i forhold til Carsten Egeriis, for eksempel i Danske. Jeg tror ikke, der er nogen, hverken hos mig selv, altså det følte jeg ikke. Jeg følte ikke på den måde, at det var illoyalt. Det er jo meget op til mig, at jeg ikke bruger det på en forkert måde. Og det synes jeg, det er enormt bevidst om, at jeg ikke gør.
De her 10 måneder, hvor du imellem jobs, det er jo på grund af en konkurrenceklausul, på grund af en karenstid, var der hvor du et tidspunkt, hvor du lå i solsengen derhjemme og tænkte, ja, hvorfor har jeg egentlig ikke valgt et sådan helt almindeligt 37 timers arbejdsuge, hvor der er bedre tid til at slå græsset og lytte til noget musik, end den her superkarriere, jeg har gang i?
Nej, svaret nej. Altså det tænker jeg ikke, og det bliver jo heller ikke lægt til mig. Altså, altså jeg vil jo, altså den ambition, eller ja, altså det der med at være her, hvor altså det der betyder rigtig meget for mig, det der også altså jo er vokset på mig i perioden her igennem pensions, altså i den periode, jeg har været i pensionsverden, det er jo altså lidt tilbage til det der formål, altså purpose, som betyder rigtig meget for mig og betyder rigtig meget for organisationen, at være bevidst om, at den rolle, som vi som sektor også spiller for samfundet, at kunne være en del af det, og rent faktisk kunne være en aktiv, altså sådan en altså i den rolle her har du jo ret stor ansvar og forpligtelse, vil jeg også sige, og det skal man jo være enormt bevidst om, altså at du har en mulighed for at gøre en forskel. Og det synes jeg jo et eller andet sted er spændende. Jeg synes, det er enormt spændende at kunne være med i en virksomhed, at kunne være med til at træffe nogle beslutninger, kunne være med til at adressere nogle problemer, som er i samfundet, rent faktisk have mulighederne. Altså, meget er det jo gennem vores investeringsmuskler og det her. Det betyder meget for mig, og det, jeg kan jo også se, det betyder mere og mere i dag, altså for de medarbejdere, der kommer ind. Og ikke kun de unge, altså det er jo alle på tværs af alder, det at være en del af noget, hvor du gør en forskel.
Hvor meget tænker du over det ansvar? For det er jo samtidig også bare et job.
Ja, jamen, det tænker jeg faktisk relativt meget over. Altså det er mest, og det er jo der, hvor man kan, altså også kan blive så lidt puha. Altså det er en stor ting. Altså, og det er jo, nu er vi lidt tilbage til den optimistiske side af sagen, ikke? Altså i stedet for at ryste på hånden over ansvaret forbundet med det, så hold da op, der er også en masse muligheder for at kunne gøre en forskel. Og det er nok mere den vinkel, jeg tænker ind i. En stor, nu er det sådan lidt et træls ord, men ydmyghed omkring det, men eller et slidt ord, altså, men den der med en stor respekt omkring, at det kæmpe ansvar, ikke bare jeg, men vi sidder med her, og vi har en reel mulighed for at kunne gøre en forskel på mange af de der store samfundsudfordringer. Og det er jo ikke kun grønne omstilling, det er sundhed. Det kunne være på mangel på arbejdskraft, hvor vi reelt har en mulighed for at kunne gøre noget, samtidig med, at vi jo også kan skabe den der økonomiske tryghed, som jeg jo synes er helt tilbage til, da vi blev etableret, var det jo økonomisk tryghed, man ligesom også var efter. Sådan sat på spidsen, at man ved, at vi er uenige. Altså hvis man skulle gøre det lidt simpelt, så er PFA's opgave jo i bund og grund at kunne være den sidste lønudbetaler til dem, der går på pension. I situationstegn. Men det er, at man er tryg ved, at vi forvalter pengene på en god og ordentlig måde, sådan at du har noget at leve for, når du en dag skal på pension. Et eller andet sted, altså, er det jo sådan lidt skræmmende på den ene side, og på den anden side, wow, hold da op, her har du virkelig også noget, hvor du har en mulighed for at kunne gøre en forskel for rigtig mange.
De der 1,3 millioner danskere og deres 700 milliarder, man kunne jo godt se den som en mulighed for at udøve ret meget politisk pression. Alligevel oplever jeg ikke, at du eller PFA er sådan en stor aktør på det område. Hvad er dine tanker om det? Altså det med at forsøge gennem politisk indflydelse at skabe nogle bedre vilkår for virksomheden?
Jamen, jeg tror, at altså det vi er ret bevidste om i vores public affairs arbejde, som det jo hedder, altså det er jo, at vi har en strategi inden for det ben, der hedder, vi har fire hjørnesten, vi står på. De fire hjørnesten er de områder, vi mener er det strategisk rigtige for PFA at gøre noget. Økonomisk tryghed, sundhed, bæredygtighed eller samfundsansvar og så seniorliv. De ting kan vi tale ind i, samtidig med, at det skal handle om vores kunder. Hvis jeg ikke kan tale ind i det, det er jo også relativt bredt, men hvis jeg ikke kan tale ind i det, så mener jeg ikke, det er vores opgave at skal tale ind i det. Men inden for den ramme, så vil vi jo også gerne være med til at fortælle politikerne og prøve at søge indflydelse i at sige, okay, hvor er det, vi kan hjælpe? Hvor er det, vi kan prøve at få sat på dagsordenen, hvor PFA, men for den sags skyld også branchen, har en rolle at spille ind i de store samfundsudfordringer, vi har. Det prøver vi jo gennem at søge så meget indflydelse, som vi nu har. Og om ikke andet, som minimum, gør opmærksom på, at hvis man nu skal sætte nogen sammen, der skal tænke over, hvordan kunne man gøre A eller B, så er vi på lystavn. Var det ikke relevant at spørge os? Altså, det er jo sådan noget, hvor vi siger, prøv at det er ikke nødvendigvis sådan os, der skal finde på fremtidig velfærd som et godt eksempel. Altså, er det også en nej, men hvis der politisk er en vilje til at sige, nu vil vi gerne have nogen til at sætte sig ned og prøve at tænke over det her, så er det jo vel oplagt at spørge sådan nogen som os, hvor er vi henne i det. Altså, sådan nogle ting synes jeg, at vi skal arbejde på. Altså, har vi noget stærkt nok endnu? Nej, det har vi ikke, men vi gør faktisk en ret stor indsats på at prøve at komme ind og få indflydelse der, hvor vi synes, altså den ramme der, vi skal spille i, der prøver vi at få indflydelse.
Ole Krogh, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedpersoner i dag, dig. Hvad er de næste store beslutninger, de står overfor? Hvad er din?
Jeg vil sige, at den næste store beslutning, det kommer til at stå og falde på, hvad er det, PFA skal på den anden side af 25. Vores strategi går til 25, og det er det her med, som sagt, altså den er kort, meget målrettet og fokuseret på, at vi lige skal sætte os selv endnu stærkere op, sådan at vi er klar til at kunne tage det næste skridt. Hvad er det næste skridt? Og det er der, hvor jeg siger, det bliver svært, men det er, hvad er vores rolle i den fremtidige velfærd? Det bliver et spændende debat. Jeg har ikke det endelige svar her nu, men jeg tror, det bliver sådan, hvordan sikrer vi, fremtidssikrer vi PFA, men ikke kun PFA. Altså, det er mere, hvordan fremtidssikrer vi den gode velfærd, vi har i dag, også going forward.
Og hvis jeg ikke spørger PFA, men spørger Ole, hvad er din næste store beslutning?
Jeg er så fokuseret på det i forhold til den her, fordi jeg er glad der, hvor jeg er, havde jeg sagt, og jeg sidder ikke og kigger ind i noget andet fremadrettet. Jeg har ikke sådan lige et kæmpe beslutningsting, jeg står foran.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Ja, det var så fint.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.